MIDI
o MIDI. MIDI
o MIDI.
MIDI o MIDI.
Lepo pozdravljeni v jutru 13. julija. Danes vas že 28. vabim v družbo oddaje Mediji o medijih. Namenili jo bomo lepemu obnašanju na internetu. Na forumih lahko večkrat zasledimo, kako posamezniki zlijejo žolč, stresajo jezo in so na vse možne načine nesramni. Zato bomo predstavili vlogo moderatorja foruma. Ste že slišali za netiketo? To je nekakšen bonton, ki ga moramo poznati, ko vstopamo v virtualni svet. Nismo preslišali koncertov, s katerimi so glasbeniki na vseh koncih sveta opozarjali na nevarnosti podnebnih sprememb. Niti nismo spregledali pomislekov, ki so se pojavili v tujem tisku. Vabljeni v družbo 28. oddaje
Mediji o mediji.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Spoznavamo svet medijev.
Kaj dela moderator, na kaj se mora moderator forumov osredotočiti?
A Teacher's Guide to Moderating Online Discussion Forums navaja naslednje elemente.
Začetni komentar.
Na začetku vsake razprave mora moderator odpreti razpravo z opisom teme. Tudi med razpravo mora moderator aktivno sodelovati, saj lahko s svojimi komentarji nadaljuje razpravo in podaja istočnice naslednjim udeležencem.
Norme.
Moderator postavi pravila in norme, katerih se morajo udeleženci razprave držati. V primeru nespoštovanja pravil ima moderator možnost sankcioniranja. Najprej v obliki opomina, pozneje pa v obliki prepovedi sodelovanja v razpravi.
Postavitev agende.
Moderator v forumu vzpostavlja red in postavlja smernice in časovne usmeritve.
Referiranje.
Moderator v forumu referira na druge vire, ki se tičejo razprave v forumu. Reference se nanašajo na dokumente na internetu v obliki internetnih povezav ali na dokumente v papirnati obliki, ki so dostopni zunaj spleta. Moderator komunicira tudi z razpravljavci.
Ohranjanje stika z udeleženci razprave.
Moderator pozdravi vsakega novega razpravljavca in poskrbi, da se v forumu člani počutijo dobrodošli in spoštovani. Moderatori skrbijo tudi za jasnost in v primeru nejasnosti razložijo in razrešijo probleme.
Spodbujanje.
Moderatori spodbujajo udeležence razprave k komentiranju in nadaljnji razpravi. Lahko tudi svojo spodbudo predstavi v obliki zadolžitve, javno podano v forumu ali pa v obliki zasebnega sporočila.
Ocena.
Moderator v določenih časovnih zaporedih poda oceno in kratek povzetek mnenj, dogovorov in poteka razprave. Ta povzetek je podlaga za nadaljno razpravo.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Vstopamo v medijski svet.
V nadaljevanju daje boste spoznali, kaj je netiketa, ki govori o pravilih in obnašanju na internetu.
Beseda izvira iz angleščine in pomeni skupek pravil obnašanja na internetu. Vedno, ko vstopimo v neko novo kulturno okolje, smo dolžni spoštovati njegove osnovne predpise. Tudi virtualno okolje na internetu ni nobena izjema. Hitro se zgodi, da stvari razumeš narobe ali da nekoga užališ, ne da bi to hotel. Posebnost kiberokolja pa je v tem, da je treba imeti vedno pred očmi živo osebo, ne zgolj črke in znakov, ki jih ta oseba napiše. Veliko nepotrebnih težav izvira iz neupoštevanja dejstva, da so ljudje na internetu živa bitja, s katerimi smo dolžni komunicirati tako kot v resničnem življenju.
Poglejmo pravila. Prvo pravilo pravi, zavedaj se, da je na drugi strani človek.
Zlato pravilo obnašanja na internetu je, da nikoli ne narediš nekomu nekaj, kar ne želiš, da on tebi naredi. Pomisli, preden nekomu nekaj rečeš ali napišeš, ali bi mu isto rekel tudi v obraz.
Drugo pravilo, drži se enakih pravil obnašanja na internetu kot sicer v življenju.
V resničnem življenju se v splošnem držimo zakonov in pravil. V virtualnem okolju pa se zdi, da nas ne morejo kaznovati, če kršimo pravila. Splošna etična pravila veljajo tudi na internetu.
Tretje pravilo. Najprej se seznani z virtualnim okoljem.
Vsako virtualno okolje, pa naj gre za novičarske, diskusijske skupine ali za forume, ima svoja interna pravila in zakonitosti, po katerem delujejo. Zato se velja najprej razgledati, da dobimo občutek, kaj je dovoljeno, zaželeno in kaj ne, preden se aktivno vključimo in začnemo sodelovati.
Četrto pravilo. Spoštuj čas in pasovno širino drugih uporabnikov.
Ko pošleš elektronsko sporočilo ali pustiš sporočilo na forumu, si želiš, da bi to sporočilo naslovnik prebral. Tvoja dolžnost je, da s svojim sporočilom nisi po nepotrebnem kradel časa tistim, ki jim je namenjeno. Tudi del četrtega pravila se nanaša na kapaciteto prenašanja informacij, ki je odvisna tako od strežnika, kot od načina uporabnikovega dostopa do interneta. Vedno imej pred očmi tistega, ki dostopa do interneta z najmanjšo kapaciteto.
Peto pravilo. Poskrbi za svoj dober izgled na internetu.
Izkoristi anonimnost. Forumi omogočajo komunikacijo med ljudmi, s katerimi bi se nikoli ne srečal v resničnem življenju. Nihče ne more soditi tvojega izgleda, zato je pomembno, kako se predstaviš. Edino, po čemer te bodo drugi sodili, so tvoje besede in stavki, torej pisana beseda. Pravopis in slovnica sta pomembna. To ne pomeni, da ne smeš imeti svojega sloga pisanja in da mora biti jezik strogo književni. Vse je odvisno od pravil foruma, kjer sodeluješ. Vedno pa sta pomembni jasnost in sporočilnost. Nikomur ne koristi dolgoveznost, čeprav bo pisec prepričan, da bo s tem koga očaral. Ko je sporočilo napisano, ga je modro še enkrat prebrati in preveriti njegovo jasnost.
Šesto pravilo. Deli svoje znanje z drugimi.
Končno pozitivno orientirano pravilo. Da izmenjava znanja deluje, so zaslužni tako tisti, ki postavljajo vprašanja, še bolj pa tisti, ki nanje odgovarjajo. Kadar na vprašanje nekdo ponudi koristen odgovor, se skupno svetovno znanje poveča. Zato ne držimo svojega znanja zase, ampak ga delimo s tistimi, ki jih naše področje zanima. Če pa smo tisti, ki sprašujemo, je vedno vljudno povzeti vse odgovore, ki smo jih dobili v zgoščeni obliki. Izmenjava znanja in izkušenj je tradicija na netu. Je zabavna in dela svet lepši.
7. pravilo. Ne prilivaj olja v internetnih vojnah.
Ognjene vojne so močno čustveno obarvano komuniciranje. Netiketa jih ne prepoveduje, saj so lahko zelo zabavne, tako za pisanje kot za branje. Vendar pa netiketa ne dovoljuje podpihovanja tega komuniciranja, pri katerem gre pogosto za vojno le med dvema ali tremi akterji, ki se obmetavajo z jeznimi izbruhi, ko ne kaže, da se bo stvar sploh kdaj polegla.
Osmo pravilo. Spoštuj zasebnost drugih.
Kakor nam verjetno ne pride na misel, da bi brskali po predalih sodelavca, tudi ne mislimo na to, da bi brali njegovo elektronsko pošto. Poleg tega, da gre za kršenje netikete, lahko zaradi takšnega ravnanja izgubimo službo.
Deveto pravilo. Ne zlorabljaj moči.
Administratorji ali spletni skrbniki imajo več spletnih privilegijev kot ostali uporabniki. To pa jim še ne daje pravice, da lahko to moč zlorabljajo. Administratorji na primer ne smejo brati zasebne pošte.
In deseto pravilo, bodi prizanesljiv do napak drugih.
Vsak je bil enkrat začetnik na internetu, zato kadar kdo naredi napako, napiše neumno vprašanje ali nepotrebno dolg odgovor, večkrat postavlja isto vprašanje, bodimo prizanesljivi. Če gre za manjšo stvar, reakcija niti ni potrebna, v vsakem primeru pa odgovorimo prijazno in po možnosti v zasebnem sporočilu. Če se sami držimo pravil lepega obnašanja, nam to še ne daje pravice, da vsakogar popravljamo.
Love yourself, or if you can't.
Videli smo, prebrali smo.
Nepreslišano.
V preteklem tednu nismo preslišali 24 ur glasbe za osveščanje o podnebnih spremembah.
Na planetarnem 24-urnem glasbenem dogodku Life Earth, namenjenem opozarjanju na posledice podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, je v soboto od Sydneyja do New Yorka na 8 glavnih koncertih nastopilo okoli 150 glasbenikov. Pobudi se je pridružila tudi Slovenija. Na Kongresnem trgu je bil v sklopu prireditev Friends of Life Earth koncert, na katerem je solidarno nastopilo veliko število slovenskih glasbenikov.
To je začetek večletne pobude za boljši jutri. Pobudnika projekta sta bila Al Gore in Kevin Wall. Predtem sta na novinarski konferenci dejala, da bodo na koncertih pozvali ljudi, naj spremenijo nekatere navade in k temu spodbudijo tudi druge. Na ta način bi lahko do leta 2050 zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida za 90%. Tako torej pobudniki, nismo pa spregledali kritik.
Slišali smo, videli smo, prebrali smo.
Nespregledano.
Evropski tisk se je razpisal tudi kritično o koncertni podpori podnebju.
Ob sobotni planetarni akciji Life Earth, ki je s koncerti povezala vse celine, na njih pa so udeleženci opozarjali na usodne posledice podnebnih sprememb, so se v evropskem tisku pojavili kritični toni. Londonski Guardian je zapisal, da koncerti ne bodo rešili zemlje. Berlinski Tagesspiegel pa primerja prve podobne akcije pred leti, ko je bila v ospredju revščina v Afriki, z današnjimi apokaliptičnimi napovedmi.
Britanski Guardian v sobotni izdaji piše, da ne verjame v uspeh koncertov akcije, ki jo je sprožil bivši podpredsednik ZDA Al Gore. Časnik ugotavlja, da večina ljudi prav dobro ve, kaj bi bilo moč storiti, da bi preprečili podnebne spremembe. Problem pa je, da bodo ne glede na to, če se bo vsakdo v Veliki Britaniji ali Evropi na delo prevažal s kolesom ali perilo prav le pri 30 stopinjah Celzije, vsi napori izničeni s tovarnami na premog na Kitajskem, ki so jih na hitro zgradili, da bi nas zalagali s cenenim blagom. To je logika, ki nujno privede do dejstva, da odgovor posameznika nikoli ne bo zadostoval. Morala je morebiti dober temelj, da se odpeljemo z avtobusom ali zmanjšamo gretje. Vse to pa ne bo rešilo sveta.
Berlinski Tagesspiegel ugotavlja, da bi morali biti koncerti Life Earth podobno kot svoj čas koncerti Life Aid, ki so jih pripravili na pobudo Boba Geldofa, na njih pa opozorili na lakoto in revščino v Afriki, zgolj prvi klic na pomoč. Zato izmenjavo teme v svetovnem okviru, od revščine k podnebju pa se skriva še nekaj. Tedaj je šlo za to, da bi zvišali standard mnogih prebivalcev, danes pa zato, da bi opozorili pred temnimi platmi dvigovanja življenjskega standarda. Tedaj so si prizadevali za socialne izboljšave, danes je v ospredju dramatičen, apokaliptičen alarm, pri čemer so podnebne spremembe tehnično merljiva stvar.
Osemindvajseta oddaja Mediji o medijih je končana. V njej smo govorili o lepem obnašanju na internetu. Predstavili smo vlogo moderatorja foruma. V tokratni oddaji pa ste spoznali tudi, kaj je netiketa. Nismo preslišali pozivov glasbenikov, da bi bili bolj pozorni na podnebne spremembe, niti dvomov o tem, ali bomo na ta način res rešili planet. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Z menoj je bral Blaž Lesnik, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Svet medijev bomo skupaj raziskovali prihodnji teden ob enakem času. Bodite z nami.